Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំពង់អូស្មានធម្មជាតិរុស្ស៊ីជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Biden និងអ្នកស្រី Merkel តាមគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើររបស់លោក Biden អាចប្រកួតជាមួយប្រទេសចិនបានដែរឬទេ ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដ៏ច្រើនចំនួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចកោះ Maldives កំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងក្លាជាងមុននៃបណ្ដាប្រទេសសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលើបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមានទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាបំពង់អូស្មានធម្មជាតិ Nord Stream 2របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំនួបរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអង់ក្លា ម៉ាក់ខុលជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅសេតវិមានគឺជាជំនួបលាគ្នាដោយសារតែអ្នកស្រី Merkel នឹងបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេក្រោយពីអ្នកស្រីបានកាន់តំណែងជាអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកលោកប្រធានាធិបតី Biden មិនមានអ្វីក្រៅតែពីការសរសើរអ្នកស្រី Merkel នោះឡើយលោកនិយាយដូចនេះថា
You've been a stalwart champion of the Transatlantic Alliance the Atlantic Partnership under your chancellorship
អ្នកជាជើងឯកខ្លាំងម្នាក់នៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងភាពជាដៃគូអាត្លង់ទិកនៅពេលអ្នកកាន់តំណែងជាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
លោក Biden និងអ្នកស្រី Merkel បានពិភាក្សាអំពីការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ OTAN ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអំពីអន្តរភាពរួមផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការគម្រាមចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរនៅតែមានតក្កទិននឹងគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream 2រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលមានទឹកប្រាក់$110,000,000រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជឿថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនការពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Merkel បានសន្យារួមកម្លាំងប្រឆាំងនឹងភាពកុឃ្លើនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Will aber ganz deutlich sagen unser Verständnis war
We've come to different assessments as to what this project entails but let me say
យើងមានការវិនិច្ឆ័យផ្សេងគ្នាអំពីគម្រោងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាគំនិតរបស់យើងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគឺថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែជាប្រទេសមួយសម្រាប់អូស្មានធម្មជាតិនេះឆ្លងកាត់ហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិលើអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ខ្លួនដោយប្រទេសដទៃទៀតដែរនៅលើពិភពលោក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានដកទណ្ឌកម្មចេញពីអង្គភាពមួយចំនួនរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង Nord Stream 2នេះដែលធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរមានការខឹងសម្បារលោក Biden ថ្លែងដូចនេះថា
By the time I became president it was 90% completed and imposing sanctions did not
នៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាប្រធានាធិបតីគម្រោង Nord Stream 2នេះបានសម្រេច 90% ហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយហាក់ដូចជាគ្មាននៃអ្វីទេវាមាននៃជាងនេះប្រសិនបើយើងធ្វើការជាមួយអ្នកស្រី Merkel ដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងបន្តដំណើរការទៅមុខតាមវិធីណា ទោះជាប្រទេសរុស្ស៊ីព្យាយាមឬមិនព្យាយាមគម្រាមទារប្រយោជន៍ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយ
ទាក់ទងនឹងរឿងប្រទេសចិនអ្នកស្រី McCall និងលោក Biden បានសន្យាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែមិនយល់ស្របគ្នាលើរឿងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រី McCall ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានលក្ខណៈកាន់តែជ្រៀតជ្រែកជាងមុនទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនេះក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានលក្ខណៈកក់ក្ដៅជាងមុនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី McCall ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងរកម្មរកោសជាមួយនឹងអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មកលោក Trump បានជំទាស់មិនព្រមសហការជាមួយនឹងអ្នកស្រី McCall កាលពីឆ្នាំ2017ដោយអ្នកទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហារួមចំណែកថវិកាចំពោះអង្គការអូតង់បញ្ហាពហុភាគីនិយមនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោក Dan Hamilton ប្រធានកម្មវិធីអឺរ៉ុបសកលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បាននិយាយថា
There's a new alignment between the United States and Germany that is going to be important for the future
because មានការស្របគំនិតគ្នាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំណុចនេះសំខាន់សម្រាប់អនាគតដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយឥឡូវនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺច្បាស់ណាស់ជាមហាអំណាចស្នូលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបការធ្វើការជាមួយមហាអំណាចស្នូលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី McCall គេឃើញមានការតវ៉ានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅក្នុងទីក្រុង New York ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដកចេញនូវកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននេះលោក Biden គ្រប់គ្រងគំនិតនេះចំណែកអ្នកស្រី McCall វិញអាងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sapieda VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកម្មវិធីមួយហៅថាគម្រោងដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរឡើងBuild Back Better World Partnerships ដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមគម្រោងនេះបានទទួលការគាំទ្រពីក្រុមប្រទេសជឿនលឿនទាំង7ហៅកាត់ថា G7 គោលដៅនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវប្រជាកម្មចិនឬ Belt and Road Initiative លោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីននិងខ្ញុំស៊ូបិចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសការពិពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដែលថាក្រុមប្រទេស G7 គាំទ្រសំណើដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតគម្រោងមួយដែលជាជំរើសមួយក្រៅពីគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះបាននាំឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមានសុតិធិនិយមប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នពួកអ្នកជំនាញបានស្វាគមន៍ការផ្តោតលើការជួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវការក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនអំពីថាតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះនឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែលទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ជាបន្ទាន់ឯកសាររបស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាផែនការនេះមានគោលបំណងប្រមូលប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមនេះជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំយ៉ាងធំធេងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបានថ្លែងការពិពេថ្មីៗនេះថាក្រុមប្រទេស G7 និងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតតាំងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអធិបតេយ្យដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថាការប្រឹងប្រែងដែលហៅថាគម្រោងដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរឬ Build Back Better World Partnership មានគោលបំណងប្រមូលបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលពិភពលោកប្រឈមហើយនិយាយឲ្យចំទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែង
នៅក្នុងក្រុមប្រទេស G7 ជាជំហានវិជ្ជមានដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រី Lisa Boss នាយិកានៃផ្នែកទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលរបស់អង្គការទស្សនពិភពលោកឬ World Vision ដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌គ្រឹះសាសនាសកលលោកលោកស្រីបាននិយាយថាការដែលយើងបង្ហាញនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំជាជំហានវិជ្ជមានយ៉ាងអស្ចារ្យមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះតើយើងនឹងបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចលទ្ធផលនឹងគោលបំណងនេះដែរឬទេនិងតើយើងនឹងធ្វើឲ្យគោលដៅទាំងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចលោកស្រី Boss និយាយថា កាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះដែលការរីត្បាតជំងឺបាននាំឲ្យមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ពិភពលោកនិងតម្លៃនៃស្ថាប័នរឹងមាំនោះបានបង្កើតនៅឱកាសផ្សេងផ្សេងលោកស្រី Boss បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងប្រកាសជាអាចជំរុញកិច្ចការដែលបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងព្យាយាមធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានសវត្ថិភាពសន្តិសុខភាពសម្បូររុងរឿងនិងសុខភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើការនេះមិនកើតមានឡើងនៅពេលឥឡូវនេះទេតើនៅពេលណាទើបវាកើតឡើងយើងស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់ហើយឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដកខ្លួនទេឥឡូវនេះជាពេលបង្កើនល្បឿន
លោក Eric Farnsworth អនុប្រធានអង្គការសង្គមអាមេរិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថានេះប្រកាសជារឿងវិជ្ជមានមួយដែលក្រុមប្រទេស G7 ទទួលស្គាល់បញ្ហានេះនិងទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហានេះចាំបាច់ត្រូវមានដំណោះស្រាយហើយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីផ្សារកំពុងរីកលូតលាស់និងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនឃើញដំណោះស្រាយមកពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីនោះពួកគេច្បាស់ជានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលពួកគេអាចរកបានជាមិនខានហើយជាការពិតចិនមានប្រាក់ច្រើនណាស់លោក Farnsworth ថ្លែងថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគម្រោង B3W របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden និងតម្រូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយចីរភាពពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្រុមប្រទេស G7 ជាប្រទេសអ្នកមាននិងមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនរួមមានប្រទេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងបន្តទៀតថាការប្រកាសជាការងាយស្រួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនត្រឹមតែធ្វើតាមគោលដៅនៃការប្រកាសតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាអធិភាពតាមទស្សនៈខ្ញុំចេរភាពជាគន្លឹះសំខាន់មួយដែរពីព្រោះលោកអ្នកដឹងហើយថាប្រទេសទាំងឡាយត្រូវតែអាចពឹងផ្អែកបានប្រសិនបើពួកគេចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវតែនៅអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតទោះជាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបង្ហាញគម្រោងដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរថាជាការប្រឈមយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយគេគួរក៏សង្កល់ថាវិស័យនានាដែលផែនការរបស់សេតវិមាននឹងផ្ដោតលើដូចជាអាកាសធាតុសុខភាពនិងសន្តិសុខសុខភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសមភាព Gender នោះមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្វីដែលចិនបានធ្វើតាមរយៈកម្មវិធីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនោះទេការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិនភាគច្រើនគឺលើគម្រោងធំៗដែលស្ថិតនៅក្នុងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មតារួមមានកំពង់ផែផ្លូវ Highway ពលានយន្តហោះនិងទំនប់ទឹកជាដើមការនេះមិនមែនចង់និយាយថាវិស័យនានាដែលបានកំណត់ថាជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកម្មវិធី B3W មិនត្រូវការការធ្វើវិនិយោគច្រើននោះទេ
លោកស្រី Michelle Brown នាយិការងនៃអង្គការប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានបាននិយាយថាវិស័យនីមួយៗទាំង4នេះមានសារៈសំខាន់ហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាលោកស្រីបានថ្លែងថាជំងឺ Covid បានបង្ហាញថាការខ្វះការវិនិយោគក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងសន្តិសុខសុខភាពអាចមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការខ្វះសេវាកម្មសំខាន់ចាំបាច់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមាននិងអ្នកក្រកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងអសមត្ថភាពសង្គមនិង Gender បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ Covidលោកស្រីថ្លែងថាផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាងគេបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
គម្រោងដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីទំនងជាមិនអាចប្រតិបត្តិការដោយមានកំហិតតិចតួចដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយនោះទេគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជារឿយៗមានការតាក់ទិនជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដល់ថវិកាទ្វេភាគីរវាងធនាគារចិននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានការយកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកដាក់នៅពីក្រោយប្រាក់កម្ចីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូនានារបស់ខ្លួនដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់រវាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋនិងឯកជននោះនឹងមិនអាចចាត់ចែងថវិកាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបែបនេះបានទេផ្ទុយទៅវិញគម្រោង B3W នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទីភ្នាក់ងារឯកជននិងអន្តររដ្ឋាភិបាលដូចជាតាមរយៈកម្មវិធីធានាប្រាក់កម្ចីនិងវិធានការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានដំណាភាពយ៉ាងខ្លាំងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យច្រើនជាការទាមទារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
សេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការចាត់វិធានការដែលខ្លួនមើលឃើញថាស័ក្តិសមទៅក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមិនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសចិនគ្រប់ពេលវេលាទេទោះជាសម្រាប់ប្រទេសចិនឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលសន្និមត់ថាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះក៏ដោយក្នុងករណីមួយចំនួនប្រទេសនានាបានដឹងថាខ្លួនឯងមិនអាចប្រើប្រាក់កម្ចីដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យនាំឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ថាឋានៈភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាម្ចាស់បំណុលបានផ្ដល់អនុភាពជាច្រើនឲ្យប្រទេសចិនក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលអាចមានផលប៉ះពាល់លើក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងករណីផ្សេងទៀតគម្រោងនានាបានអនុវត្តដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធរបស់សហគមន៍ដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយគម្រោងទាំងនោះគម្រោងខ្លះរួមមានគម្រោងកំពង់ផែដែលកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក្នុងមូលដ្ឋាននិងរំខានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននោះគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាទំនប់ Coca-Cola Sinclair នៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័របានធ្វើឲ្យមានការអាម៉ាស់សម្រាប់ភាគីទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទិនដោយសារការរៀបចំផែនការមិនបានល្អនិងការស្ថាបនាមិនបានល្អដែលបណ្ដាលឲ្យគម្រោងនោះមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការសន្យាដែលបានញ៉ាំងឲ្យមានការសាងសង
់លោក Farnsworth នៃអង្គការ American Society ថាគម្រោងដៃគូកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរឬ Build Back Better World Partnership យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានឱកាសដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីទួលនីតិរបស់ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាជាជំរើសផ្សេងដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅមុខលោកថារឿងនេះអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី Biden និងមេដឹកនាំឯទៀតអាចបង្ហាញថាគម្រោងនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រកាន់យកទួលនីតិជាមេដឹកនាំសកលលោកខណៈដែលពិភពលោកងើបចេញពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជៀសជៀងទុកឲ្យចិនជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Farnsworth ថានេះមិនគ្រាន់តែជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនឹងការសងប្រាក់បំណុលវិញតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រថាតើប្រទេសលោកខាងលិចអាចឆ្លើយតបឬទេឬមួយក៏ថាចិនជាប្រទេសដែលគេត្រូវទៅរកខ្ចីប្រាក់បើសិនជាគ្មានជំរើសនោះពួកអ្នកការទូតចិនបានច្រានចោលលទ្ធផលនៃសន្និសីទកម្ពុជានៃក្រុមប្រទេស G7 ដោយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាសេចក្តីសម្រេចនានានៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសមួយក្រុមតូចនោះឥឡូវនេះហួសសម័យហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះនិយាយទៀតថាយើងតែងតែជឿថាប្រទេសទាំងអស់មិនថាធំឬតូចខ្លាំងឬខ្សោយមានឬក្រមានឋានៈស្មើគ្នាហើយថាកិច្ចការពិភពលោកត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការពិភាក្សាដោយប្រទេសទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការនិងវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនិងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទៅលើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការបានបង្ហាញអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជឺណាវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកនាងតែនសុកសេនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្ដីអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅបន្ទាប់ពីករណីសម្លាប់លោក George Floyd ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក្នុងពេលឃាត់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានហៅករណីស្លាប់របស់លោក George Floyd ថាជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ អ្នកស្រីថាករណីនេះបានផ្លាស់ប្តូរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់ជាប្រចាំរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានបង្ហាញទស្សនៈយ៉ាងលម្អិតអំពីវិសមភាពការមិនផ្ដល់តម្លៃនិងការខ្វះខាតឱកាសដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជំនាន់ក្រោយៗយល់ថាខ្លួនមិនមានអំណាចហើយងាយធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ូលីសអ្នកស្រី Bachelet និយាយថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានទទួលព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់190ករណីអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា 98% នៃករណីទាំងនោះកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងអាមេរិកខាងជើងអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាមានការខកខានក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងករណីទាំងនោះអ្នកស្រី Bachelet ថ្លែងថា
Three key contexts in which police-related fatalities stood out: the policing of minor offences, traffic stops, and stop and searches.
ករណីស្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសកើតឡើងក្រោមបរិបទសំខាន់3ទី1ការបង្ក្រាបបទល្មើសតូចតាចការបញ្ឈប់តាក់ទងនឹងបទល្មើសចរាចរណ៍និងការបញ្ឈប់ដើម្បីឆែកឆេរទី2ការអន្តរាគមន៍របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងពេលឆ្លើយតបជាបឋមក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទី3ប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ប៉ូលីសក្រោមបរិបទសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឬប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមទំនើងបន្ថែមពីលើនេះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្រត្រូវបានគេឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាត់ល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តលើបុគ្គលដែលជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកណា
ករណីស្លាប់របស់លោក George Floyd គឺជាករណីកម្រលោក Derek Chauvin ជាប៉ូលីសដែលអំពើឃោឃៅរបស់លោកប្រព្រឹត្តទៅលើលោក George Floyd ត្រូវបានថតជាវីដេអូហើយត្រូវបានមនុស្សរាប់លានអ្នកមើលឃើញលោក Derek Chauvin ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបាត់ល្មើសរបស់លោកដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូមួយលោក Philonous Floyd ដែលជាបងប្រុសរបស់លោក George Floyd បាននិយាយថាលោកនៅតែមានភាពឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញប្អូនប្រុសរបស់លោកទទួលអនិច្ចកម្មទៅលោក Philonous បានថ្លែងថា
He was tortured to death and I'm talking about in broad daylight that was a modern day execution it's difficult knowing that
គាត់ត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះជាការប្រហារជីវិតសម័យថ្មីវាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដឹងថាអ្នកអាចរត់គេចពីប៉ូលីសបានតែពួកគេនៅតែបាញ់អ្នកពីក្រោយខ្នងទោះបីអ្នកគ្មានអាវុធក៏ដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប៉ូលីសនៅតែទទួលបានសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របច្បាប
់ដោយពិចារណាលើភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលកើតឡើងស្ទើរតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការ Bachelet និយាយថាភាពចាំបាច់បន្ទាន់មួយត្រូវតែកើតមានឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេះសល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខំពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើជាទាសករនិងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប៉ះពាល់វិញអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការទទួលស្គាល់នូវការពិតអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្លាស់ប្តូររចនាបថប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួនធានាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំប្រកបដោយសន្តិវិធីក្នុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការចាត់វិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដែលត្រូវបានបង្កឡើងតាមរយៈវិធានការប៉ះពាល់វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេមសុកស្រីនិត VOA
ស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណម៉ាល់ឌីវគឺជាប្រទេសតូចមួយដែលមានបណ្ដុំកោះតូចៗប្រមាណ1200កោះដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយទឹកសមុទ្រដ៏ថ្លាដូចគ្រីស្តាល់នៅអាស៊ីខាងត្បូងប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរការរាតត្បាតជំងឺបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែទោះបីជាជំងឺ Covid នៅតែកំពុងឆ្លងរាលដាលក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនអ្នកស្រី Janine Pakditham នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅពលរដ្ឋ Maldives ជិតពាក់កណ្ដាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសខណៈការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះធូរស្រាលភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមមកលេងនៅទីនេះវិញនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះអ្នកទេសចរ 390,000 នាក់បានមកលេងនៅ Maldives នេះស្ទើរតែស្មើនឹងចំនួនមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរចិនមានតែ504នាក់ប៉ុណ្ណោះលោក Abdullah Musum រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅប្រទេស Maldives ថ្លែងថា
ពួកគេមិនទាន់មកវិញទេយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំភ្ញៀវទេសចរចិនមកវិញនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមកវិញយើងជឿថាពួកគេនឹងក្លាយជាប្រភពទីផ្សារនាំមុខជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ Maldives
ការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីដោយក្រុមហ៊ុន McKinsey បង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនតែ 43% ប៉ុណ្ណោះចង់ចេញដើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងឆាងជឺប្រទេសចិនលោកសៀងជឺហ្វានដែលជាភ្ញៀវទេសចរចិនមួយរូបថ្លែងថា
បញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនទេពលរដ្ឋចិនភាគច្រើនបារម្ភអំពីរឿងមួយនៅពេលអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសចិនវាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសវិញរដ្ឋាភិបាលចិនគិតថាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់និងតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសន្តិការ14ថ្ងៃវាខាត់ពេលវេលានិងប្រកាសយ៉ាងច្រើន
ប៉ុន្តែសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថាផាថាបានឲ្យដឹងថាការសប្បាយនិងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុករបស់ពលរដ្ឋចិនបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោក Paul Phuong ដែលជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថាផាថាថ្លែងថាន
ៅចិនអ្នកឃើញថាមានតម្រូវការខ្លាំងនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមបើកកន្លែងកំសាន្តក្នុងប្រទេសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកន្លែងទេសចរនៅចិនទទួលបានអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះយើងអាចសន្មតបានថានៅពេលបើកព្រំដែនឲ្យទេសចរចិននៅពេលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងមានតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
សមាគមផាថាសង្កត់ធ្ងន់ថាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកលេងវិញត្រូវការឲ្យទេសចរទាំងនោះផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងការណែនាំច្បាស់លាស់ពីការចូលក្នុងប្រទេសសមាគមនេះបន្ថែមថាម៉ាល់ឌីវមានគុណសម្បត្តិផ្នែកភូមិសាស្ត្រដោយសារតែកោះរបស់ខ្លួនការឆ្លងរាលដាលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងលឿនប្រសិនបើកើតមានលោក Abdullah Musum ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
យើងទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនិងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបានកាន់តែយូរប្រសិនបើពួកគេចង
់ឥឡូវប្រទេសម៉ាល់ឌីវអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលមានទិដ្ឋាការ30ថ្ងៃអាចបន្តការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេរហូតដល់ទៅ90ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.